Hej og velkommen til et nyt afsnit Go To Hjem podcast her med Oliver Stanescu. I dag har jeg fået fint besøg af Stine Bosse, som er politiker for Moderaterne. Moderaterne, det er et svært ord at sige, og jamen, det var et vildt hyggeligt afsnit. Vi har jo aldrig mødt hinanden før, så det er jo... Men det var virkelig hyggeligt og spændende samtale. Jeg synes virkelig, vi får en god snak, så det skal I glæde jer til. Meget interessant. Det er jo sådan, nogle gange, du ved, når jeg ikke har folk med før, så står jeg lige og snakker lidt med dem og byder på en kop te eller kaffe eller ja, sådan noget. Og jeg synes ret hurtigt, så fik vi en god dialog. Så jeg var sådan ret tryg i at tænke, når vi kommer til at lave et godt afsnit sammen. Så det skal I glæde jer til. Jeg håber også, at I er kommet godt ind i det nye år. Det er jo sådan, at jeg optager de her afsnit sådan lidt forskudt. Så dem, I har hørt fra de sidste tre afsnit, dem har jeg optaget for noget tid siden. Og så det er ikke sådan altid, at du ved, jeg har optaget det sådan lige, når det kommer ud. Det er det, jeg prøver at sige lidt rodet. Og det her optager jeg også, inden det egentlig bliver nytår. Faktisk på dagen, inden det bliver nytår, den er. Så det er ikke så meget før, men det jeg egentlig gerne vil sige, og jeg kommer mega kluntet ind i det, det er, at mange af jer, I ved jo, jeg har sklerose og trigeminusneurologi, og der er simpelthen skidt det, da julefrokostsæsonen lige var startet, at så gik min sygdom helt amok. Altså fuldstændig, jeg var i så store smerter, så jeg blev indlagt, og var en virkelig voldsom tur igennem. Altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende med de sygdomme. Jeg vidste godt, at det kunne være voldsomt, og det er jo sådan lidt mit lod i livet, at jeg skal kæmpe lidt med det nogle gange, men det var virkelig voldsomt. Altså, jeg blev indlagt, og så fik jeg noget medicin, som så ligesom bare skyder alt ned, ikke? Og det var sådan, jeg blev lagt med sådan en drop, og det ville tage en 14-15 minutter at få det der drop, og så siger lægerne, du må endelig sige til, hvis du mærker noget ubehag på medicinen her. Og så går der sådan noget 4-5 minutter, og så er jeg sådan, altså du ved, jeg kan ikke mærke mine ben. Og så er de sådan, nej, det er medicinen, der er begyndt at virke. Så det var sådan, det var rimelig sygt. Så, altså jeg simpelthen, det var sådan, de spurgte, da jeg var færdig, er du okay? Og så sådan, altså jeg tror aldrig, jeg har haft det bedre. Det var... som at være på stoffer, ikke? Det var fuldstændig magisk, hvad jeg vil sige. Ikke for at opfordre nogen til at tage stoffer, men ja, det var som at komme lidt tilbage i min ungdomsår, hvor jeg gjorde det lidt. Så det var spøjst. Og så da jeg kommer tilbage på stuen, så spørger jeg en sygeplejerske, altså hvor længe var det her? Og så siger de, 3 dage kun. Så er det en joke, eller hvad? Nej, altså det var i 3 dage det her. Og så aftog rosen ligesom dag efter dag, og at det var godt nok vildt. Altså, på en eller anden måde håber jeg næsten, at jeg skal prøve det igen. Og på en eller anden måde, for alt i verden, håber jeg aldrig, at jeg skal prøve det igen. Hold kæft, jeg havde det dårligt. Og jeg er egentlig stadig medicineret nu, og sådan, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men der er jo simpelthen sker nærmest ingenting på min SoMe. Jeg prøver lige at gøre lidt, men... jeg skulle ikke være så frisk, så det er sådan rimelig stille derinde. Og det kommer nok til at være i lige en måneds tid endnu, tror jeg. Jeg er stille og roligt i gang med dem, der har filmet og skal klippe Smalltalk-showet med at sådan få det sat i stand. Ikke? Det er sådan, at det er mig, der skal sidde og vælge, hvilke ting, der skal med for de 5 shows, jeg lavede. Og så bliver det ligesom... Så klipper de det ind på en fed måde og sådan, ikke? Men det er simpelthen været så træt. Så det bliver gjort sådan i et stille tempo, ikke? Når I hører det her, så er jeg... jeg har sagt ja til at være vikar inde på P3, morgen P3. Og det bliver sådan ligesom det, jeg vil bruge min januar på, tror jeg. Så jeg kan starte lidt stille op, tænker jeg. Med at være morgenvært derinde. Det glæder mig meget til. Og det tror jeg ligesom bliver det, jeg fokuserer min januar på. Ja, jeg har egentlig ikke så meget mere at sige, andet end, at jeg havde behov for at fortælle det her, fordi jeg nogle gange kan jo være helt vildt ærlig i de her, og det er jeg egentlig også lige nu. Men jeg havde sådan en mærkelig snakke med mig om sådan, hvordan får jeg ligesom fortalt, at det her, sådan, ja, du ved, altså det, folk tænker jo ikke over det, hvis du ikke fortæller det på et tidspunkt, så er du bare klar igen, ikke? Og det er jo ret nok, men jeg kan egentlig også meget godt lide det der med at være fuldstændig gennemsigtig, og være sådan, hvis der var nogen, der havde tænkt over, at de ikke lige så noget fra mig, så vil jeg gerne sige det. Ja. Og sådan, da jeg lavede det der kronisk sjov show, så var der også, og det kan lyde sådan helt selvfedt, ikke? Men der var nogen, der virkelig synes, det var fedt, at jeg lavede sjov med det at have en kronisk sygdom. Og det her jo ikke som sådan sygt grineren, men hvis det hjælper nogen, at jeg åbner op, det er nok det, jeg prøver at sige, ikke? Så vil jeg gerne det. Det er ikke fordi, det gør noget for mig at fortælle det. Jo, det er rart at være åben, ikke? Ja, da jeg skulle blive udskrevet fra hospitalet, så oplevede jeg noget sygt grineren. Jeg blev udskrevet, og så de kører ikke en hjem, så jeg skulle tage en taxa hjem, og det var fint nok. Og så kommer jeg ind i taxaen, og han spørger så, har du været indlagt, eller har du været inde og besøg nogen? Og sådan, ja, det er mig, og så forklarer jeg ligesom om, hvad det er, og der er sket med mig, og sådan, ja, sådan, ja, det er sådan en trigeminusnerve, der, du ved, og det er på grund af, at jeg også har sklerose og så videre. Og så ryster han sådan på hovedet, og så siger han, ej, mand, det er de fucking vacciner, mand. Det var seriøst første gang i sådan noget 14 dage, hvor jeg simpelthen ikke kunne holde mit grin tilbage. Jeg døde af grin, og jeg var sådan, er du sikker på, det er vaccinerne? Altså 100%. Så var han sådan, for 4 dage siden, så fik min kammerat hjertestop, ikke? Og ved du hvad? Han var også vaccineret, ikke? Og jeg var sådan, jamen så behøver man jo ikke flere beviser. Og så får jeg ligesom at male det hele til jorden, for kommer det sidste bevis, så siger han, og ved du hvad, jeg har ikke været syg siden corona, og jeg er ikke vaccineret. Jamen så er man jo fuldstændig hands down. Det var sgu meget ret lige at have sådan en sjov oplevelse. Jeg vil bare lige forklare det her, og nu bliver det en lang intro igen. Og ja, det bliver det efterhånden tit, altså det er sygt ked af, men der var altså også mange, der godt kunne lide de lange introer. Jeg kommer stille og roligt tilbage. Jeg får det bedre og bedre dag for dag, så der går nok ikke længe, og måske bliver det også før, altså allerede i januar. Det håber jeg. Tak fordi I lytter med. Jeg håber, I vil kunne lide det her afsnit. God lytter.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi, jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så indholdet virkelig godt. Og du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, og man sad der efter 2 film og tænkte, fedt, så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality TV, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Bluetooth TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Jamen, velkommen til, Stine Bosse.
Tak.
Dejligt at have dig med, og dejligt, du havde lyst, altså.
Super dejligt at være her.
Jeg er jo sådan, nu har jeg efterhånden haft nogle politikere med.
Ja.
Og første gang, jeg havde en politiker med, var Claus Bondam, men han var så ja. Tidligere.
Ja, en ekspolitiker.
Ja, ekspolitiker. Og der, jeg kan huske, at da jeg havde Morten Messerschmidt med, så tænkte jeg, at jeg bare skulle have sådan... Først tænkte jeg, måske skal jeg have fint tøj på. For ligesom... Jeg har sådan en idé om, at jeg er politikere, I er sådan lidt finere mennesker. Du ved, det var... I har mange fine holdninger, og tit også går pænt klædt jo, fordi I bliver meget eksponeret, ikke? Mm. Og så tænkte jeg, nej, jeg møder op i sådan lidt gråt tracksuit. Og da jeg ligesom stod over for Morten, og han havde skjorte og sådan en cardigan på og sådan noget, så tænkte jeg, det er simpelthen for dumt, Oliver.
Ja.
Du skulle have taget skjorte på os. Men i dag har jeg sådan cowboybukser og hættetrøje.
Jeg synes, du ser mega godt ud.
Ej, det er jeg glad for.
Og du ligner faktisk også en nogenlunde på din alder. Jeg håber også, jeg ligner en nogenlunde på min alder.
Ja, jeg tør jo ikke helt spørge. Det er jo frygten.
Men det må du gerne. Jeg er 62.
62? Mm-hmm. Okay, så vil jeg faktisk, uden at det... Men jeg troede, du var yngre.
Okay. Pænt ja. Tak. Tusind tak.
Mm. Men du er kommet med i Moderaterne nu, det nye parti, som Lars Løkke har startet. Og det er, altså til folk, der måske ikke kender dig så godt, før har du i sådan noget 12 år været direktør i Tryg.
Mm. Det er rigtigt.
Altså et kæmpe business.
Ja. Indtil jeg blev 50. Jeg var i Tryg i 23 år, og ud af de 23 var jeg i topledelse i 12 år, og de sidste år var jeg koncernchef. Sidste ja. 8 år.
Okay.
Og så blev jeg simpelthen så træt af, at det hele var gentagelser. Og jeg er et meget, meget nysgerrigt menneske.
Ja.
Og så sagde jeg, nu skal jeg noget andet med mit liv.
Okay.
Og så sagde jeg mit job op, og alle var sådan der, wow!
Jamen, det er en stor stilling, ikke?
Jo.
Ja.
Altså, også en rimelig god løn.
Og det kunne forestille mig.
Så har jeg lavet masser af bestyrelsesarbejde og frivilligt arbejde.
Ja.
I 12 år, næsten 13.
Jeg lagde til at tage mikrofonen lidt op.
Det kan du tro.
Sådan, så er det perfekt.
I næsten 13 år.
Ja.
Og så har jeg også flirtet med politik. Det har du også fået færden af, kan jeg fornemme.
Ja.
Det har været sådan lidt, du ved, kunne du ikke tænke dig at?
Ja.
Men jeg har aldrig været særlig sådan, du ved, jeg har aldrig følt, at dansk politik, sådan du ved, minister eller folketingsmedlem,
ej.
At det var mig.
Okay.
Men
hvorfor
EU,
ikke det?
Jamen, det er fordi... Og det er enormt svært at sige det, uden at det lyder forkert. Men jeg er sådan til de store politiske dagsordner. Det der foregår inde i mit hoved, altså du ved, sikkerhedspolitik.
Ja.
Hvordan regulerer vi big tech? Hvordan sikrer vi os på den lange bane, at vi får gjort noget ved det her klima, og for øvrigt helst på den korte bane? Og sådan. Det er de der dagsordner, der optager mig.
Mm.
Jeg bliver selvfølgelig også optaget af, når jeg hører, at der er ting i vores folkeskole, der ikke fungerer. Alt det. Det er slet ikke det.
Nej.
Men jeg er ikke god til den del af det, og den lader jeg trygt mine kollegaer i Folketinget tage sig af, og så håber jeg, at jeg får lov til at lege med de andre dagsordner i Europaparlamentet.
Ja, men det, altså, du skulle slå dig sammen med Jacob Mark, ikke? Han går meget op i godseøjne, de små ting, men i børnehaver og sådan noget, ikke?
Ja.
Men jeg kan da godt følge det lidt, det er da interessant, hvis man kan rykke på nogle ting, der sådan har indflydelse på os alle sammen.
Ja.
Er det ikke sådan...
Det er sådan, det er.
Ja. Jeg har også... Lige set der i debatten, ja. Som jeg hygger mig faktisk meget med,
ja.
Selvom det tit er lidt alvorligt.
Ja, men, jamen, det er det ofte. Det men, er en fed form, synes jeg.
Du kan godt lide det?
Ja.
Hvorfor? Det hvad er det, tiltaler ved det?
Jamen, jeg kan godt lide... Altså, jeg kan godt lide at debattere.
Ja.
Og jeg kan godt lide... Jeg synes, det er Clement evner, og man kan enten lide det eller lade være. Der er jo alle holdninger der.
Ja, ja.
Men jeg kan godt lide, at han får det peppet op.
Mm.
Han får det gjort skarpt. Han siger jo også til os, inden vi går på, altså sig det, I skal have sagt først, ellers risikerer jeg at afbryde jer, ikke? Altså han er jo,
ja.
Han er jo spot on, efter min mening.
Ja.
Og det gør, synes jeg, det bliver seværdigt. Hvor igen, da jeg var barn og ung, der kunne sidde sådan, ofte var det kun mænd, og ofte var de i hvert fald 60 plus, ikke? Og de jo. Sad bare og talte. Og, og, ja. Og det ville jo aldrig virke i dag. Aldrig. Altså folk som bare ville være der, være der i tre sekunder og så videre til det næste.
Ja.
Og den præmis køber jeg faktisk. Jeg synes, vi bliver skarpere, når vi bliver sådan, du ved.
Ja, det skal gå hurtigt,
ja, du skal sige hurtigt, det nu. Ikke? Lige præcis. Og så synes jeg, at han, eller udsendelsen, for det er jo andre end Clemen Kjærsgaard, jeg synes, de er gode til at blande. Der er nogle politikere, og der er nogle eksperter, og så er der nogle... Ofte også er det, du kunne kalde et menneske, der bare har prøvet noget af det, man taler om.
Ja.
Og det synes jeg er en rigtig god anerkendelse også af, at man skal ikke sidde og kloge sig. Man skal også lytte på dem, der faktisk har skoene på. Ikke? Så det kan jeg godt lide.
Ja, for det er jo også, du taler lidt ind i sådan, det, jeg nogle gange kan have lidt sådan ved politikere, det er, når de har været på borgen i tilstrækkeligt lang nok tid, så pludselig... er det som om, de bliver en maskine lidt.
Mm.
At sådan, men, yes, det her svarer jeg ikke på, og du ved, og nej, det har jeg ikke nogen holdning til. Og, og man tænker sådan, altså, hvor var det den der gnist, der var i starten?
Ja.
Altså man kan godt for at tage en, så du, hvor vi ved, at du må være sådan nogenlunde enig, men Lars Løkke for eksempel, synes jeg faktisk, og ikke fordi jeg sådan er enig i alt, hvad han siger, men ham synes jeg faktisk er en, der har holdt den der lidt menneskelige figur.
Det synes jeg også.
Og jeg tror lidt det, fordi at man nogle gange også ser ham i nogle ikke-politiske formater.
Ja.
Så man sådan har fået sådan lidt et billede af, om han er sådan en lun fyr.
Ja.
Altså det er sådan, jeg tænker på ham.
Ja. Men det er han også.
Ja.
Altså, og jeg tror, man skal være den, man er.
Ja.
Altså, jeg har jo også lyttet til mange mennesker, der siger, nu må du ikke gå hen og blive politiker.
det gør jeg så alligevel.
og det gør jeg jo ved, at jeg stiller mig til rådighed og sætter rumpen i klaskehøjde, og hvad det nu ellers er alt sammen. Ikke? Men jeg bestræber mig på, at i den måde, jeg taler på, i den måde, jeg tilgår det på, også dem, som kan opfattes som mine konkurrenter i en debat. Ikke dem, der jeg er voldsomt uenig med, men dem, som måske ligger tæt på mig.
Ja.
Dem har jeg da tænkt mig at være helt hudløs ærlig. Altså, nu kunne du se forleden dag, Christel Schaldemose og jeg, vi var jo rørende enige.
Ja.
Hvorfor skulle vi stå og prøve at lade, som om vi ikke var det? Altså, det synes jeg bliver så dumt.
Ja.
Hvorimod, at Anders Vistesen er jeg voldsomt uenig med. Og det er glimrende, at det bliver vist, der kommer frem. Men i nogens optik, så skulle jeg også ligesom lægge en kant til Christel. Og det synes jeg bliver forkert.
Mm.
Når der er en anden kant, der er så tydelig og vigtig, så må det være den, der ligesom klarer.
Ja, bestemt. Føler du, fordi før har du været meget sådan, jeg mener, mellem årene, mellem tryk og politik, som har været en 10 år eller sådan noget, ikke?
Ja, 13.
Ja, jeg var til sådan noget familiearrangement i år, sådan noget pakkelejs ting, hvor min kærestes mormor, så sidder jeg og snakker med hende og siger, jeg skal snakke med dig i dag, og siger hun er en dejlig dame. Hun er 80 år.
Stor hilsen til hende.
Og så var jeg sådan, nå, hvorfor det? Mm. Altså, du ved, jeg vil bare høre, hvorfor hun mente det. Og så siger hun har nogle gode, fornuftige holdninger.
Mm.
Og så tænker jeg, det må, fordi jeg tænker, når man er direktør i Tryg, så er man ikke sådan vildt, altså det må have været de år, hvor du har været en form for debattør, eller sådan, ikke?
Men jeg tror faktisk også, altså når jeg sådan selv tænker mig selv baglæns, så det er jo enormt, det er jo at skrive sin egen historie, kontrafaktisk. Men alligevel, når jeg tænker i hvert fald de sidste år i Tryg, der var jeg også meget optaget, og har altid været det, men der lod jeg det komme ud, at jeg var optaget af samfundsforhold.
Ja.
Jeg var for eksempel meget optaget af det faktum, at vi var og er, tror vi lidt bedre, men dengang var helt håbløst til at lave inklusion. Og alt det der integration, det bliver simpelthen noget vrøvl, ikke? Fordi så skal man lave om på sig selv. Det skal ingen mennesker gøre. Så man skal inkludere hinanden. Ikke? Sådan nogle ting gik jeg op i faktisk også. Og talte meget om.
Altså
også
til langt tilbage til Tryg.
Ja, også tilbage til Tryg. Plus, at jeg var også kendt for hende der forsikringsdirektøren, som jo gik ud og sagde, jamen nu bliver præmierne dyrere. Altså ikke noget med at gå og putte med det. Vær ærlig. Og sige til sine kunder, prøv at her, der er sket sådan og sådan, vi er nødt til at sætte priserne op på grund af de her de ting.
Ja.
Og så var vi faktisk også optaget af at sætte priserne ned igen, når der var basis for det. Ikke? Så jeg var nok en lidt anderledes forsikringsdirektør. Jeg gik også op i klima.
Ja.
I 2007 havde vi en stor konference med nogle journalister om klimaforandringer. Bagefter kom nogle af dem, og det var sådan erhvervsjournalister, ikke? Så kom de over og sagde til mig, altså vi troede ikke, du var NGO-direktør. Det var ikke venligt ment. Men jeg så nogle ting ske, ikke også? Og som jeg synes var vigtige, som jo også har en økonomisk vinkel, men jo sandelig også en samfundsvinkel.
Ja.
Og det var den måde, jeg var leder på, og det er jo så også det, jeg har foldet ud, som din mormor sikkert refererer til, efter jeg stoppede i Tryg, ikke? Som formand i Europabevægelsen og formand for Blandt Børnefonden osv.
Ja.
Og debattør.
Ja, fordi altså, det er jo, har du tænkt over det, at der, du siger det lidt med røven i klaskehøjde, men at der kommer nok til at være endnu flere nu, der kommer til at have en endnu skarpere holdning til dig?
Ja, altså, selvfølgelig.
Er det noget, man bliver lært op i, hvordan man dealer med det?
Det gør man ikke, men jeg tror, at jeg er blevet ældre. Mm. Altså, og det mener jeg vitterligt er en stor fordel for mig i den her sammenhæng. Fordi jeg er faktisk et ret følsomt menneske.
Ja.
Så når folk har skrevet, du ved, historisk har de skrevet dumme svin og grimme kællinger, altså, du ved, alt muligt på sociale medier, ikke? Rigtig sådan hyggeligt.
Nogle dejlige ting at få at vide.
Ja, og der tænker jeg nu, for det første er jeg blevet bedre til bare at ignorere det.
Mm.
Og for det andet er jeg fuldstændig bevidst om, at når du skal vælges, skal du ikke have 100% af stemmerne. Det er der ingen, der får.
Nej,
det giver jo ingen.
Det vil være mærkeligt.
Det vil være meget mærkeligt.
Så er der
helt fup og fidus, ikke? Og ikke demokrati. Så jeg skal bare være rigtig glad, hvis vi kan få 2 pladser.
Ja.
Og det er sådan i størrelsesorden 400.000 mennesker, ikke? Der skal stemme i vores retning. Og det er mange.
Ja, det tænker jeg.
Men det er dem, jeg skal snakke med, og det er dem, jeg skal tale til. Det er dem, jeg skal ligesom sådan få til at synes, at det, som jeg og moderatoren står for, er en god idé. Og det gør mig rigtig tryg, fordi jeg ved, at der er nogen, der aldrig kunne drømme om at stemme i min retning.
Ja.
Altså, som vi siger, det er jo altså, frygteligt, hvis det kunne gå så galt i gåseøjne, ikke?
Jo.
Og så er der nogen, som er tryg ved mig, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for.
Nu taler du ind i, at du sådan, at det er de store emner, du godt kan lide. Bliver man så ikke ekstra bange for at lave fejl?
Jo, det gør man. Og du kan tro, altså på vejen ind i debatten her, det var min første tv-optræden, efter jeg har blevet politiker.
Ja.
Og jeg tænkte, hold da op, altså egentlig skulle du jo være nervøs, men det var jeg ikke.
Mm.
Sådan, du ved, det der rysteagtigt nervøs og puha og svedetur og sådan noget. Og jeg stod heller ikke og læste på lektierne. Det var der nogle andre, der gjorde ude i sminken og stod og læste nogle papirer og sådan noget. Det gør jeg ikke.
Nej.
Men jeg er ekstremt koncentreret. Jeg er så træt bagefter. Fordi altså, jeg hører
energi.
Jeg hører den mindste, du ved, og det er jo noget af det, jeg har trænet mig selv i og kan. Jeg hører, hvad Anders Vistesen og Lars Kåber siger, fordi det var jo min modstander i den debat.
Ja.
Og selvom jeg så får ordet på et andet område, så husker jeg, hvad de har sagt, hvis du kigger det.
Ja.
Og så tager jeg fat i det igen og siger, i øvrigt det, Anders sagde, det er det, og så argumenterer. Altså, du ved, det er jo en teknik.
Ja, det er det samme. Det må jeg sige. Det er en kvindeting. Det er sådan noget, min kæreste også kan. Hvis jeg lige pludselig siger, nu synes jeg ikke, du har gjort rent længe, så begynder jeg at hive ting op, jeg har gjort førhen. Og jeg tænker, det er fandme, nu får jeg ikke ret alligevel.
Nej, det er ondt.
Ja.
Men jeg er ikke så god til at huske i lang tid. Det er faktisk rigtig dårligt, og så jeg kan aldrig huske noget dårligt om folk. Men jeg er god til, når mit adrenalin er der, og hjælper til, ikke? Så er jeg god til lige den der, den skal jeg saftsus med.
Ja, det er vel også vigtigt, ikke? Sådan noget der, ikke? For ikke at blive sat af.
Ja.
Sådan.
Ja. Og bagefter kan jeg så fortælle dig, jeg kan godt have sådan en grundfornemmelse om det er gået godt eller skidt, men altså jeg kan ikke gradbøje det, og jeg kan slet ikke sige til dig, at jeg ved, at jeg har stået og talt for en hel masse mennesker, der har siddet og set fjernsyn, for det glemmer jeg, det lægger jeg helt væk.
Ja.
Og det er en stor fordel at kunne, det ved jeg godt, det kan jeg.
Ja, fordi man skal i hvert fald ikke blive sådan, jeg sidder og tænker, om jeg kan sådan relatere til lidt, når jeg sådan optræder med stand-up i tv eller sådan noget, ikke? Der er det. Jeg optrådte på et tidspunkt inde i operaen til Zulu Comedy Gala. Og der er det, der frustrerede mig, eller sådan det, der gjorde mig nervøs, det var de 1600, der sad der.
Ja.
Og så bagefter tænker jeg, hold da op, programmet ved at se, der er 400.000, så det alligevel. Men,
lige præcis.
Så måske har jeg lidt på samme måde.
Ja. Eller,
så mange publikum er der ikke inde i debatten.
Nej, men det er jo det, der er nogen, men man kan abstrahere fra det. Jeg kan også fortælle dig noget andet sjovt. Jeg kan snakke for et kæmpe publikum. Jeg tror, mit største levende publikum har nok været måske 1.500 eller sådan noget, 2.000 måske. Men hvis jeg skal holde tale i familien, altså jeg skal holde konfirmationstale for mit ældste barn, fuldstændig.
Ja.
Altså, jeg græder, og jeg bliver usikker, og jeg sveder, og jeg er bange for, at jeg ikke får sagt det rigtigt, og det er helt vildt.
Ja.
Men det fortæller jo et eller andet om, at det er fordi, det er så jegnært og så følsomt for mig.
Ja, ja, det er også, du ved, dit barn jo, ikke?
Ja, så der, præcis.
Så tænker det her, ja, nu er det nu.
Ja.
Du kan godt holde en tale en anden gang, eller du ved, hvis du laver en fejl, så er det...
Ja, ja. Og så er det noget med den professionelle side, ikke? Det er noget med, her er jeg på arbejde-agte,
ja.
Og så den der side, som vi alle sammen jo er totalt følsomme på.
Ja, mm. Inden vi begyndte at optage, snakkede vi lidt om det, men du ved, hvad er det sådan, der driver dig til at tænke, nu skal jeg ind i politik?
Mm. Jeg gav et interview lige da jeg stoppede tryk, fordi der var en masse, der gik og gættede på, at nu skulle hun nok noget politik ind der, Stine. Der gav jeg et interview til Berlingeren, og der sagde jeg, hvis jeg nogensinde skal det være et rigtigt parti, det skal være EU-politik, og så skal der virkelig være brug for, at jeg stiller op.
Mm.
Og så har jeg sagt nej en hel del gange i forskellige sammenhænge. Og så kommer det her. Og jeg var faktisk i gang med i virkeligheden at skrue lidt ned for blusset på nogle ting.
Ja.
Og så skrue lidt op på nogle andre. Jeg havde en kæmpe bestyrelsespost på vej ind. Var langt i de samtaler. Jeg tror faktisk, jeg havde fået den.
Okay.
Og så kommer henvendelsen her, og jeg tager de her samtaler. Og så kontakter jeg... Eller ikke kontakter, jeg rigtig lyder så formelt. Jeg ringer til min datter og siger, at der er sket noget mærkeligt i mit liv. Hun var på sommerferie.
Ja.
Men altså, nu er jeg blevet spurgt om sådan og sådan. Og jeg var medlem, og det var jeg også før valget. Jeg har været medlem siden 3 uger før valget. Og så siger jeg til hende, jeg ved ikke rigtig, Sille, hvad tænker du? Så siger hun, mor, det skal du. Der er noget, du ikke har gjort færdigt. Og lige
det
præcis sådan,
sjovt, siger
ja,
det
var sådan, jeg følte det. Og der blev jeg bare sådan bekræftet i, for det var sådan, jeg havde det indeni. Og så tænkte jeg, det er det rigtige parti. Jeg er så glad for det parti, og det ståsted, og ja, på hele paletten. 2, det var EU, så det var den næste boks. Og 3, jeg synes, at når man bliver spurgt, om man har nogle erfaringer at byde ind med, eller man er ung og har nogle af de indsigter, som unge mennesker sidder med, så synes jeg faktisk, vi er forpligtet, og mere i dag end nogensinde, fordi vi har altså nogle kæmpe store kriser, som vi skal have på.
Der er selvfølgelig klimaet, som jeg tænker må være en af de allerøverste, og så selvfølgelig krigen i Ukraine, ikke? Som er sådan helt forfærdelig.
Ja. Og den anden krig. Altså 2 krige, ikke så langt fra os, ikke?
Jo.
Som spiller ind på alt muligt, der har med os at gøre.
Hvordan er billedet inde hos jer? Fordi jeg må indrømme, mit billede af alt det med Hamas og sådan noget. Det er, det kommer til at stille af.
Ja. Altså. Og nej. Okay. Altså forstået på den måde, det kommer til at finde en løsning.
Ja.
En her nu løsning, som bliver sådan en eller anden, du ved, hvor man står og kigger på hinanden, og så skal der altså findes en tostatsløsning.
Ja.
Det har jeg jo så til gengæld hørt, fra jeg var helt ung, i forskellige afskygninger, men jeg tror måske, og det lyder lidt voldsomt, men det gode midt i alt, det fuldstændig grusomme, det er, at nu begynder verden måske også for alvor at få øje på, at det her skal løses.
Ja.
Det er en bunden opgave. Så det er jeg nok enig med dig i. Om jeg så tror, at det er noget, der ligger lige foran os, det er mere i tvivl om. Men rent sådan, du ved, krigshandlingsmæssigt, der må vi i hvert fald alle sammen have en fornemmelse af, at det er nødt til at stille af. Hvorimod den anden krig godt kan blive rigtig, rigtig langtrukken.
Ja.
Kan du også se, nu står det jo næsten som sådan en stillestand, ikke? Og nogen begynder allerede at tale om, nah, men behøver vi også det? Ja, det gør vi. Fordi vi har med at gøre en aggressor. Altså et meget aggressivt menneske, et meget aggressivt regime i Rusland i dag, som jo altså, og man kan ikke gå og gætte på det, han har sagt det fra dag 1 i virkeligheden, han vil lave Sovjetunionen, som det så ud før i tiden.
Ja.
Og det skal vi jo selvfølgelig ikke finde os i på vegne af de lande, der ligger tættest på.
Nej.
Fordi det kommer også til at gå ud over os.
Ja, altså det er jo virkelig sindssygt. Jeg prøver altid, når sådan noget sker, jeg ved ikke, at tænke, okay, hvis jeg nu var 60 år og boede i Rusland, hvordan ville jeg så se på det? Mm. Og det er sådan, altså jeg tror, jeg er meget enig med dig. Det er ikke, fordi jeg prøver sådan at komme med den mest vanvittige holdning, men Men sådan nogle gange, altså i de der forhandlinger, altså kan man ikke snakke med folk, eller er det over, når det her sker? Så er der ikke mere snak, eller hvad?
Jeg tror, hvis jeg skal se, hvis vi igen, vi går lidt tilbage og siger, efter alt det her perestrojka og så videre, det var jo da jeg var ung, hvor lige pludselig muren falder, og det hele bliver sådan helt fantastisk, og hvor er det godt, og så videre, og så videre. Der tror jeg måske nok, at vi alle sammen i Europa måske missede nogle muligheder for at gøre noget, der bragte os lidt tættere sammen. Og det her siger jeg på et kun halvt oplyst grundlag, for jeg tror oprigtigt, der var mange, der forsøgte og du ved, lave sådan et eller andet mere i øjenhøjde. Ikke?
Ja.
Så havde vi den der Jeltsin-periode, ikke? Og han var jo noget pushy-fyr, ikke? Og drak lidt rigeligt, og det hele blev sådan lidt mærkeligt på en eller anden måde. Og så var der ligesom den der sådan et eller andet, der bare stod sådan, om nu er det sådan, det er. Vi har Rusland, og det er et regime, og nu taler man om valg i Rusland, hvilket er noget sludder, fordi det er jo ikke valg, som vi kender dem. Det er nogle styrede valg. Ikke? Men der begyndte at blive sådan en måde at tale med og om og til hinanden på, som var sådan en stor forbrødring alligevel, der er sket.
Ja.
Det var den jo så bare ikke. Og det er så der, tyskerne tog fejl, vi tog fejl, rigtig mange mennesker tog fejl i at tro, at du ved, det var bare en anden slags land. Sådan.
Ja.
Og i øvrigt kunne vi behandle dem, ligesom det var en del af Europa. Men det ville de jo ikke.
Nej.
Og det ville deres styreform ikke, og det ville de ledere, som de valgte. Og ultimativt jo med Putin jo slet ikke. Og han sagde fra første dag, at hans mission, hans tanke for Rusland, det var at genskabe det gamle Sovjetunion. Så det, så det igen, vi behøver ikke at gætte på det. Vi kunne godt have set det, at vi så ikke troede på det, og nu taler jeg både politikere, men i særdeleshed jo også erhvervsfolk. Nej, det sker ikke, og det skal nok gå, og så videre. Ikke? Der har vi virkelig været naive.
Ja.
Og det er jeg ked af, fordi måske kunne det have været anderledes. Ikke? Måske kunne man tidligere have sagt, hallo, hvad siger du, hvad mener du?
Ja.
Altså, det går da ikke det her. Det er
en vild udmelding, du kommer med den.
Altså, ja, netop. Ikke? Ja. Altså, hvorfor siger du sådan? Skal vi så bygge fabrikker hos dig og handle med dig? Sådan, du ved? Altså, er det egentlig noget, du mener, ikke? Og igen, jeg ved ikke, om der har været nogen, der har forsøgt at lukke det op bagom, for at se, om det er vidt. Men nu er vi jo i hvert fald, hvor vi er. Og det er ikke specielt trygt, synes jeg.
Nej, altså det er jeg helt enig i, ikke? Fordi det virkelig sådan, det virker så ude af kontrol, og det virker så vanvittigt. Ja. Altså jeg må indrømme, jeg har altid tænkt sådan, at den tredje verdenskrig er sygt urealistisk.
Ja.
Og så skete det der, og så tænker man, okay, det er alligevel ikke sådan sygt urealistisk.
Mm-hmm.
Men hvad gør man? Hvad er sådan, altså uden at du skal røbe alt muligt, men hvad er sådan tankerne om, hvad taktikken er? Altså nogle gange, jeg tænker, man kan jo ikke gøre andet end at sige, vi har altså en større kanon, bare så du ved det.
Altså jeg har været pacifist. Så det er bare, når folk lytter til det her, så skal de lige have det in mente. Det er jeg ikke mere. Jeg var ude og lytte til nogle folk fra forsvaret den anden dag, og havde egentlig også det der indtryk af, at det her er pretty scary stuff, og det var jeg godt nok også overbevist om, da jeg gik derfra.
Okay.
Det, der så er det gode, det er, at der er jo en alvor omkring det her. Altså, der er ikke nogen, der går rundt lalleglad nu og siger, at det her det er bare business as usual. Og, altså, efter Krim kunne vi jo også godt have regnet noget ud, ikke? Og tænkt, ups, ikke? Han gør altså nogle ting, ham der. Og der tror jeg simpelthen, der er virkelig en stemning rundt om det, der siger, vi skal simpelthen ikke være naive. Vores forsvar skal være stærkt. Vi bruger flere penge nu på forsvar.
Ja.
Lur mig om, ikke vi kommer til at bruge endnu flere penge. Og det er ikke fordi, jeg synes, det er en fed tanke. Det er simpelthen fordi, jeg tror, det er en nødvendighed. Ja. Og jeg tror også, det er en nødvendighed, fordi hvis du så kigger, nu har vi ligesom kigget mod øst og lidt mod syd, men kigger vi mod vest, altså det er jo heller ikke en fest derovre.
Nej.
Så jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at sige til os selv i Europa, at vi skal have vores, det siger lidt ungt, shit til at fungere.
Ja.
Altså vi kan ikke bare kigge efter nogle andre. Vi simpelthen får ordnet vores eget penalhus, hvad angår forsvar.
Ja.
Og det gør vi selvfølgelig i NATO-rammen, som gør NATO stærkere. Det siger NATO i øvrigt også. Altså, I skal bare få jeres ting til at virke sammen. Ja. Så forstærker det jo hele NATO-blokken, ikke? Så, det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt.
Ja, men for eksempel den der snak om Ukraine skulle være en del af EU.
Mm.
Altså, der virker det bare på ham som om, at det har været en helt klar, hvad skal man kalde det, sådan en skillevæg for Putin. I at hvis det sker, jamen, så er det en krigserklæring, ikke?
Ja. Men jeg synes jo, han erklærede krigen.
Hvis jeg altså, men helt, nærmest, ja. Helt enig. Altså,
og, jeg, ja. Og jeg tror ikke... Altså, hvis vi nu for eksempel sagde, ah, det der med Ukraine og EU, det kan han bare blod på tanden.
Ja.
Altså, han forstår et sprog, og det er stop.
Mm.
Og det er militært på en eller anden måde. Det er ret uhyggeligt, det jeg siger her. Det er jo godt klar over. Men det er min inderligste overbevisning. Han har ingen respekt, ingen... du ved, der er ikke noget sådan, hvor man siger, okay, nå, så stopper vi her-agtigt. Det kan godt være, at vi kan presse ham til det, men det er militært.
Ja.
Og det kan godt være, at du ved, der bliver nogle mellemløsninger. Det er jo også mit gæt af mange årsager, at man ikke bare siger, nu bliver Ukraine fuldgyldigt medlem af EU. Jeg tror, der bliver nogle faser.
Ja.
Og det bliver også nogle faser, hvor man skal lægge et lille øre til væggen i Rusland og sige, okay, hvad er det her noget, I kan leve med, uden at I så tager det som en krigserklæring? Altså, det bliver langt, det her, ikke?
Jo. Men er det her en form for 3. verdenskrig? Altså, selvom jeg godt er klar over, fordi der alle lande er jo involveret i en eller anden for grad. Altså, du ved, Biden, han siger tit noget om det, og du ved, donerer våben og sådan noget, ikke? Og...
Jeg er rigtig ked af at svare ja.
Ja.
Men desværre tror jeg, at det er der, vi er. Ikke som vi kendte den.
Nej.
Altså en verdenskrig, som vi kendte den. Men jeg tror, det er en verdensomspændende konflikt. Lad os kalde det. En krig er isoleret jo.
Ja.
Men en verdensomspændende konflikt. Lad mig give dig det nyeste eksempel, og det flugter med et andet af noget af det, jeg håber, jeg får lov til at arbejde med. Vi skal have løst vores grænser mod syd.
Ja.
Vi kan ikke bare sige, kom her og bo alle mennesker. Det kommer jo ikke til at virke. Virker ikke for landene i syd, virker heller ikke for os.
Mm.
Vi har en forpligtelse til at hjælpe der. Og lige præcis i går var der opsag i Niger, en aftale med EU, som handler om at få, du ved, styret det her migrationsflow.
Okay.
Og?
Altså en aftale omkring?
En aftale omkring, at de skal stoppe menneskesmuglere, at de skal have bedre grænsekontrol.
Okay.
Altså du ved, du kan sige, en fremskudt, grænsebehandling i virkeligheden, ikke? Og Niger ligger jo lige midt i Afrika, hvis man får det billede der, ikke? En rigtig, rigtig vigtig aftale, og den har virkelig også kostet knapper for EU. Det har den altså bare. Og det var jo sådan noget, vi skal bygge meget mere i. Jeg tror stadigvæk på det, og jeg tror, vi skal blive ved med at investere mange penge i det. Og i det ligger også, at formeningen er, man regner med, at en ting er, at der er nogle menneskesmuglere med stor indflydelse i Niger, der har sagt, at vi mangler nogle penge. Altså, vi mangler at tjene penge her. Og den anden del af det er, at man regner med, at Putin har pustet til det.
Ja.
Hvorfor gør han det? Det er jo fordi, han er ude på én ting, destabilisere Europa.
Ja.
Og det kommer til at kræve rigtig meget af os. Det kommer også til at kræve, at vi tænker på helt nye måder i forhold til, hvordan beslutter vi, i forhold til, hvor hårdt går vi til værks, når vi laver de her grænsedragninger mod syd osv. osv. Men også, at vi selvfølgelig siger, at der er en vej til Europa, men vejen til Europa hedder uddannelse.
Mm.
Så du ved, det er både blødt og hårdt, det der kommer til.
Enormt skræmmende egentlig.
Ja, men, det er det.
Det er også, det virker som en meget intelligent move af ham, hvis det er sådan.
Det, men han er jo skakspiller.
Ja.
Og blændende intelligent.
Ja, fordi det er jo... altså, selvfølgelig skal man være intelligent for at have hans position. Men man må indrømme nogle gange, når man sidder og ser nyhederne, så tænker man, ikke han er det.
Nej.
Med de sådan meget... hvad kalder man sådan noget? Stupide. Altså, han virker sådan meget... Ja.
Men han er jo... Undskyld mig. Han er jo... Hvad hedder
sådan noget? Magtlederlig.
Ja, det er han, altså som i fuldstændig, og så altså lidt afstumpet.
Ja, det er det ord, jeg lidt efter, ja, at det er det, man sidder og tænker nogle gange.
Han er som en afstumpet menneske, men derfor kunne du godt være usuligt velbegavet.
Ja.
Bare afstumpet. Altså han har jo ikke, der er jo ikke nogen følelsesmæssig intelligent, i hvert fald ikke en, du og jeg vil
kunne. Nej.
Hvad var dronningen sagde? Hun har aldrig set nogen øjne, der var så kolde, vel? Altså det, og det tror jeg afspejler det. Og det kan, altså det kan for mig, det kan virkelig få de små hår til at rejse sig i nakken på mig, fordi... Du skal huske, 15 år efter krigen slutter, bliver jeg født.
Ja.
Så på mange måder var det jo, jeg synes jo, det var gamle dage, men det var jo ret nyt i virkeligheden, ikke? Også i min barndom og ungdom. Og der talte man jo om Hitler, og hvordan kunne det lade sig gøre, og det her vanvittige menneske, hvordan kunne han få al den magt og den indflydelse? Hvorfor stod folk og hejlede? Jeg sad med et forstørrelsesglas og kiggede på deres ansigter, fordi jeg tænkte, de kan ikke være rigtige mennesker, men det var det jo.
Ja.
Og det er det, vi skal være så forbandet ops på, at den type mennesker bliver født en gang imellem i vores verden.
ja.
Som kan få alle mulige til at marchere og gå i takt og gøre virkelig mærkelige ting, som man ville have forsvoret. Og det tror jeg, vi har med at gøre der.
Ja, det er også, jeg så sådan en dokumentar om hans rejse, ligesom, eller du ved, op til, det synes jeg simpelthen var så skræmmende, hvor målrettet det virkede. Hans liv har bare været, jeg skal bestemme, og stille og roligt, duk, så ja. Bestemte han.
Ja,
og så han bestemt lige siden.
Og KGB-agent, ikke? Var jo, ikke den vej igennem, han kom, ikke? Det var, ja.
Det er sådan virkelig skræmmende.
Det må man sige ja til.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jeg ved næsten ikke, hvordan man stiller et andet spørgsmål.
Hvordan kommer vi ud af den her?
Ja, men,
men måske, fordi det oprindelige spørgsmål var, hvad jeg gerne ville arbejde med.
Nå, jeg havde ikke faktisk også? Glemt det.
Ja. Og så har vi faktisk både taget sikkerhed og klima og grænserne mod syd. Men jeg kunne også godt tænke mig måske netop her, fordi jeg ved mange af dem, der lytter til os, de er meget yngre end mig. Altså hele den her digitale verden, som jeg elsker.
Ja.
Og som jeg synes er noget af det fedeste og det sjoveste og sværeste. Mm. Altså jeg skal virkelig stadigvæk øve mig i mange ting. Men også noget af det, hvor vi virkelig skal passe på at være vakse ved havelågen. Ikke? Fordi den fucker med vores hjerne. Ikke? Altså alle de der sociale medier. Jeg opdagede det, da jeg besøgte Facebook. Altså over halvdelen af de mennesker, der arbejder i Facebook, eller nu hedder det Meta, er psykologer. Du ville jo tro, at det var programmører og ingeniører og alt. Det er psykologer.
Ja.
Det er folk, der sidder og kortlægger, hvordan vi reagerer, hvornår vi reagerer.
Apropos Putin, det er også skræmmende.
Jamen netop, det er netop præcis det. Ikke? Ligesom du havde Goebbels, der styrede det under Hitler-regimet. Nu har du nogle af de der, som har så stor indflydelse på, hvad vi tænker og hvad vi gør.
Ja.
Og jeg synes jo, det er skide sjovt. Hvis jeg klikker på en hund, så kommer der af hunden i spandevis, ikke?
Jo.
Det er meget gennemskueligt. Men så er der alt det, vi ikke kan gennemskue.
Ja.
Alt det, vi siger, eller vi har været interesseret i at gå ind og kigge på noget, som vi kunne tænke os at købe. Alt det bliver puttet ned i en stor gryde.
Mm.
Og det bliver brugt.
Men det må jeg indrømme, jeg tit har tænkt på. Jamen, hvad skulle det bruges til andet end sådan, du ved, at sælge os ting og sådan noget?
Styre os.
Jamen, altså, er det noget, man skal være bange for? Fordi nu, min kæreste er jurist. Mm. Ude på hendes arbejde må de ikke have TikTok.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Jeg har heller ikke TikTok.
Nej, jeg har det så. Så det er altså på den her telefon, der ligger her.
Vi sender en venlig hilsen.
Ja, men jeg har bare tænkt, okay, jeg forstår det godt lige ude på hendes arbejde, så bliver der sikkert sagt nogle ting, og du ved. Men for mig, altså hvad, min primære ting, det er, jeg tænker på, kan vide, om det her kan blive en joke på scenen.
Nu tror jeg, at selvfølgelig kan det godt være dig, de targeter og siger, har lige præcis dig, af en eller anden grund, eller måske mig.
Ja.
Hende der skal vi skulle have gjort noget med, ikke? Men hvis der nu er, lad os sige, 200 millioner af dig, ude i hele verden, som ligner dig egentlig ret meget, hvis vi sådan karakteriserer dig, ikke?
Med ja, sådan som type.
Type og indstillinger, og det du laver, og det du går op i. Der er 200 millioner.
Ja.
Dem vil vi rigtig gerne, have køber noget specielt. Det er ikke så, altså, det er ligesom okay, det er til at gennemskue. Nu vil vi også gerne have, at de mener noget bestemt.
Ja.
Det kan vi også begynde at fifle rundt med ind i deres hoveder, ikke?
Jo.
Så det, de bliver præsenteret for, når de går online, det er nogle ting, som gør, at de kan komme hen i retning af at mene at, ikke?
Ja.
Og det er jo det, du ser for eksempel i USA, hvor der er nogle, ligesom sådan nogle kloster, så du så det jo næsten i det, der skete i kongressen, ikke?
Jo.
Altså det er jo folk, der er blevet født med, eller ikke født, hvad hedder det, fodret,
ja,
med et sæt synspunkter.
Ja, klart. Jeg forstår det bedre nu.
Ikke?
Men, ja.
Og så bliver det magt.
Det er selvfølgelig rigtigt, men altså, jeg må indrømme, jeg, altså nu i Danmark er gennemsnits-IQ'en jo for eksempel højere end i USA. Altså jeg må indrømme, at jeg tit har tænkt, at sådan noget, det sker sgu ikke i Danmark. Altså der er vi simpelthen for grund.
Ja. Altså,
ej, det lyder også lidt klamt, men sådan at rose var slat. Men ja, det har jeg nok tænkt, at
ja,
jamen, det skal være nogen, der bor et eller andet, du ved, der selv sådan har ikke gået i skole. Og,
ja.
Du ved.
Jeg håber, du har ret. Og jeg tror også, du har ret så langt, at jeg tror, at risikoen i Europa er mindre. Men du kan jo også se, altså hvis du går ind og ser den der dokumentar på, jeg tror, den er på Netflix, der hedder The Big Hack,
ja,
som handler om Brexit. Og hvordan Brexit efter alt at dømme blev styret af Meta, Facebook, ja, dengang, og russiske penge.
Ja, det er sygt skræmmende.
Det er
også
vildt. Men ja, gå ind og se den. Det kan jeg kun opfordre folk til.
Ja.
Og så kan man trække lidt fra eller lægge lidt til. Det må man jo selv om.
Mm.
Men der var i hvert fald, og det her ved jeg 100%, i den kommission, der sad dengang, som hed Juncker-kommissionen, det, ja, før den her, der var man meget forskrækket over det, der skete.
Ja.
Og det er derfor, nogle af de regler kom om regulering, om du ved, man er nødt til at sikre, at ting bliver taget ned, der er noget, man ikke kan poste og sådan nogle ting. Det er en direkte udløber af, at man sagde, at det her, det er simpelthen for vildt.
Okay.
Og farligt.
Er det er stadig en teori, det der, ikke?
Altså, jeg mener ikke, det er en teori. Jeg mener, okay, det, for mig er det dokumenteret godt nok til, at man kan sige,
det
og hvis man også fulgte debatten dengang, altså du kunne sidde og se herovre,
ja,
i den her del af verden, han har sagt lige over på den anden side af den engelske kanal,
ja,
altså prøv at høre, de fylder folk med løgn, og de mennesker var jo rigtig mange arbejdsløse mennesker oppe i Nord i England, totalt desillusionerede, elskede, ja, deres, det eneste de lever for, det er deres fodbold og deres popbesøg, and that's it. Der er ikke noget arbejde, der er ingen udsigt, der er ikke noget. De skulle bare have dem til at stemme,
ja,
at de skulle ud, ikke? Og så var der nogle stærke pengeinteresser i den anden ende, og nogle af dem taler man også om, at pengene kom fra Rusland.
Ja.
Så
det går nok, altså det er jo sådan helt,
det er scary stuff, men
det er skakspillet, der, ja, er begyndt, ikke? Op til nu.
Mm.
Ja. Men det er jo det, der sådan, altså hvis man nu skulle lege, jeg har egentlig altid interesseret mig sådan semi for politik. Jeg tror måske, jeg interesserer mig lidt mere for det, end gennemsnittet.
Ja.
Det er mit billede.
Ja.
Altså, jeg synes, det er lidt sjovt at snakke om det, end de fleste. Ikke?
Ja.
Men jeg har alligevel aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle gå ind i det, fordi jeg ville tænke, altså jeg har sgu ikke en holdning til alt muligt. Altså jeg synes, det er sjovt at sådan, jeg tror faktisk, min primære ting er, at jeg synes, det er sjovt at se, om jeg kan rykke folk.
Ja.
Sådan uden, altså, som,
ja, ja, ja,
som mit eget lille Putin-spil, ikke?
Ja.
Du ved, mit metagame.
Ja, ja.
Men
ja,
ja. Altså, jeg tror, har du altid følt dig sådan sikker i dine holdninger? Og sådan tænkt, det her mener jeg?
Nej, jeg har også flyttet mig.
Ja.
Altså, i den grad på nogle ting, hvor, ja, jeg bare må sige, at verden er ændret. Og altså, som jeg siger, jeg har været pacifist, det er jeg ikke.
Nej.
Det er jeg måske nok helt inderst inde af natur, men nu har jeg jo altså set, hvad der er sket med Putin og alt det, vi talte om. Så der har jeg flyttet mig. Og der er masser af områder, hvor jeg vil sige pas. Altså, det kan godt være, at jeg ville mene et eller andet, men så kunne jeg, altså, hvordan ændrer vi det danske sygehusvæsen til, det bliver bedre? Det ved jeg, der er nogen, der sidder og kigger på lige nu.
Ja.
Jeg har grundtillid til, at det kommer de ud med noget, der er smadret godt.
Ja.
Så det vil jeg ikke. Men jeg har altid ment noget om de der store ting, og det har noget at gøre med min barndom og mit liv, og min mor, der voksede op under krigen i London.
Ja.
Og havde i virkeligheden PTSD, og det døde hun af. Hun tog sit eget liv.
Trist.
Er meget forfærdelig. Ja. 54 år blev hun. Og fik de der tilbagevendende depressioner. Det, dengang vidste man jo ikke, hvad det var.
Ej.
Det var bare sådan, du ved, hun er dårlig nerver, ikke? Nu ved vi jo, det er PTSD,
det
ikke?
Det gør nok også.
Ja,
ja.
Det var jo
var
det eneste, vi fik. Vi var ikke klogere.
Nej.
Så der har jeg nok, altså der bliver jeg ekstremt svær at flytte.
Ja.
Fordi de meninger, de synspunkter, de standpunkter er vaccineret ind i mit ur et eller andet, ikke?
Ja.
Hvor for eksempel, at jeg har flyttet holdninger til, jeg troede jo på et tidspunkt godt, vi kunne håndtere, i virkeligheden har jeg aldrig troet, vi kunne håndtere al migrationen, det er egentlig noget slut. Men jeg er nok blevet lidt mere hardcore på, hvordan vi løser migrationsproblemstillingerne, ikke, end jeg var engang.
Ja.
Så jeg flytter mig, når jeg synes, jeg kan se, der er noget, der er anderledes. Og jeg mener ikke noget om alt, fordi det synes jeg, det giver jo ingen mening.
Mm.
Jeg prøver at mene noget der, hvor jeg synes, jeg har forstand på det.
For eksempel, jeg har stemt på ikke mange forskellige partier, og det har været sådan lidt i samme bås alligevel. Men jeg har da rykket parti, når man skulle stemme.
Ja.
Der har jeg tit nogle gange tænkt sådan, altså, der er mange politikere, der skifter parti, men det virker nogle gange mere som en nødløsning end så meget andet.
Ja.
Har du tænkt på det der, hvis du lige pludselig er sådan, nej, men jeg måske så nok ikke SF, men du ved, jo, lad os bare sige det.
Ja.
Sådan, nej, jeg bider lidt mere som Jacob Mark nu.
Ja, jeg kan godt lide Jacob Mark, men jeg bliver aldrig SF'er.
Nej, ja, jeg synes også, han virker så meget sympatisk fyr.
Ja. Jeg har været medlem af 3 forskellige partier, dem kan jeg også godt fortælle, hvad jeg kan også sige, da jeg var helt ung, der var jeg med til at starte DSU.
Nå,
der var jeg også politisk aktiv.
Ja, okay.
Så DSU'er har jeg været, ikke? Altså Socialdemokratisk Ungdom. Jeg har aldrig været med i Moderpartiet.
Nej.
Men så har jeg været radikal, så har jeg været konservativ.
Ja.
Konservativ, det var dengang med Bent Bentsen. Der synes jeg, konservativ havde mange gode vinkler. Radikal igen.
Ja.
Og så moderat. Okay. Så jeg har været inde i den der midter, du ved, hvor jeg har fundet mig tilpas i det.
Du har ikke lige haft sådan en enkel stram kurs tilbage?
Nej. det har jeg sgu ikke.
Ja.
Men så det er ligesom mit sted på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og jeg er midte, fordi jeg er nok også sådan en, der er lidt på den ene side og på den anden side. Mm. I det hele taget.
Ja.
Altså jeg synes jo, det er ekstremt vigtigt, at vi har et sundt erhvervsliv, der blomstrer, og masser af innovations og masser af gode idéer og plads til det. Og det synes jeg er mange grunde, men måske allermest fordi, at det gør jo, at der er arbejdspladser.
Mm-hmm.
Det gør, at vi har råd til at lave et velfærdssamfund, som jeg går meget op i.
Ja.
Og jeg går også op i, at det velfærdssamfund ikke kan være stationært. Altså det er nødt til også at udvikle sig med tiden. Ikke?
Ja.
Så det er sådan noget med, at både være liberal, men også have en social ansvarlighed. Det var jeg også som direktør. Altså ved Gud, trygt tjene mange penge, men jeg gik også rigtig meget op i, at vi brugte noget af det til en social ansvarlighed, den måde, vi tog verden på.
Ja, det er sådan lidt sådan noget, hvis du ikke er i udvikling, så er du i indvikling-agtig, sådan noget til tankegang.
Ja, og jeg tror ikke på socialismen i dens rene form. Altså,
Hvor vi
laver 5-årsplaner, og vi skal ikke tjene nogen penge, alle skal have det samme og sådan noget. Altså, det tror jeg ikke på. Jeg tror heller ikke på liberalismen i den rene form. Alles kamp mod alle, og ingen regler, og tjuhaj, hvor det går. Det tror jeg heller ikke på.
Ah, okay. Nej, jeg plejer faktisk aldrig at ytre mig sådan rigtigt, hvad jeg egentlig selv mener. Nej.
Men, det skal du nok lade
være. Jamen, nogle gange så tænker jeg, det kommer sgu mere upulere. Ikke. Nej, nu lyder det, som om jeg har en helt vanvittig holdning.
Fordi, tror jeg, du har.
Nej, der er alt. Men,
men i øvrigt er der jo ikke nogen holdning, der er forkert i det her spil, fordi vi lever et frit land.
Ikke? Ja, nogle gange synes jeg godt, der kommer nogen, hvor man tænker, godt, du tog til Sverige, Rasmus. vi har fået nok.
Det kan vi nok godt blive enige om.
Ja. Men hvad kommer du fra? Nu har du nævnt din mor fra der boede i London.
Ja, altså min mor vokser op under krigen og kommer til Danmark som, tror jeg, 18-19-årig, er i huset.
Ja.
Og lærer dansk. Hun havde sindssygt sprogøre, altså fuldstændig vanvittigt. Så da hun så rejser tilbage et år efter til England, møder hun min far, der er på vej til London for at køre lastbil.
Okay.
Han var totalt anglofil efter krigen, du ved. Og
anglofil?
Han, altså, elskede England. Alt,
okay.
Hvad der var
okay.
Anglosaksiske ting. Ikke? Alt, hvad der var engelsk, det var Gud.
Det er et nyt ord, tror jeg.
Ja, anglofil. Og i hvert fald, så var det sådan, at, og det viste sig også senere hen i livet, at han af et fuldstændig unådigt hjerte havde tysker. Og min mor var sådan, prøv her, Erik, som han hed. Det har ikke noget med tysker at gøre. Det har noget at gøre med noget, der bor ind i alle mennesker. Altså nazismen og de der sådan, totalitære tanker, de bor til hver en tid i os alle sammen, og vi skal kæmpe imod dem.
Okay.
Det var hendes version, ikke? Og egentlig kunne hun måske have grund til mere forbitrelse, ikke? Fordi hun havde ligesom oplevet den der bombardementskrig, ikke? Nå, men i hvert fald ender det med, at de to bliver forlovet og bliver gift og får mig. Og min far, han er entreprenør, store armbevægelser, bygger en virksomhed op på, tror der var 13 butikker eller sådan noget i Nordsjælland.
Ja, det er stort
der. Ja, ja, ja. Og min mor endte så med at arbejde også hos ham, men ellers var hun træsproget korrespondent og havde sådan forskellige, du ved, sådan nogle sekretærjob, ikke? Og total lady af vagabunden. og meget sådan op og ned kærlighedsforhold, ikke?
Okay. Som,
og jeg er enebarn, så det der med at sidde bag på den knaller der, det var altså nogle gange virkelig hæftigt, ikke?
Fordi
jeg vidste aldrig, om de var ved at blive skilt, eller om de var ved at blive forenet igen og sådan noget. Det var jeg kan ikke smile af det i dag, det var ikke sjovt.
Nej.
Altså, jeg synes ikke, det er noget, man skal tage sine børn med igennem.
Nej.
Og der har jeg selv jo også været lidt mere hardcore. Hvis det ikke det virker, så virker det ikke, og så skal man stoppe det, ikke?
Det er jo så godt nok, at du har lært af det. Fordi nogle gange så spejler mønstret sig jo
så
bare videre.
Ja, så tager
videre,
man det med igen. Ja. Men det var ligesom det at vokse op i Gilleleje, en lille bitte by, og med utrolig mange fordomme, altså.
Ja.
Virkelig. Og det holder jeg et eller andet sted af. Jeg kan godt lide de små samfund, men de er også meget ekskluderende. Det var svært at være os, ikke?
Okay.
Altså, min far var formand i fodboldklubben, det hjalp lidt på det. Men, men altså, det der med, vi levede meget anderledes end den store population i Gilleleje dengang. Og der,
hvordan var Gilleleje dengang? For nu er det sådan lidt fint, jo, ikke?
Lutten var luthersk mission.
Ja, okay.
Og altså, du ved, meget missionsk.
Okay.
Meget religiøst, meget skønt, altså jeg siger det ikke nedsættende, fordi det var også meget varmt, men det var meget svært, når jeg tænker tilbage, at komme ind. Altså du var ikke rigtig gildelejer, når du var tilflytter.
Nej.
Og det bar det altså præg af, og det er svært ligesom at sætte alle fingre på det, men ja, der var bare lidt det der med, at du blev aldrig rigtig en af vores egne.
Ah nej, okay.
Så ja. Inklusion kommer i mange farver.
Altså giver det måske meget god ind, så tænker jeg, at du måske er sådan, ja, lidt en blanding af dine forældre nok, ikke? I dit eget arbejdsliv, hvordan det er kommet frem.
Mm. Det tænker jeg også.
Men du må have fået meget med alligevel af din far i at se det der, ikke?
Jo.
Hvordan han har sådan, han må have været fart på. Altså du, nu siger jeg sådan, okay stort, men det er jo det er de færreste, der får en forretning, der har 13 forretninger.
Ja, ja. Han gik også konkurs. Der var også fart på nedad, ikke?
Ja, okay.
Og det fortæller jeg
det
også.
Det har du så ikke taget med.
Fordi det har jeg prøvet at undgå, ikke? Ja. Altså lære noget af det. Men altid når jeg hører, så ved, nu der, så er der mange virksomheder, nu er der stigende antal, der går konkurs, så tænker jeg altid, ja, det er en ting er et tal, men det er virkelig også en kæmpe ulykke.
Ja.
Fordi det er jo mennesker, som har skabt noget, som har knoklet, som har, ja, grædt og svedt og alt muligt andet, og så virker det ikke, som de havde troet, af mange forskellige årsager ofte.
Ja.
Og det er også bare rigtig, rigtig barsk.
Ja.
Det er det.
Da jeg snakkede med Uffe Elbæk i podcasten her, der opfordrede han jo nærmest alle til at blive selvstændige.
Ja, det gør jeg ikke.
Nej, det kunne jeg næsten fornemme.
Jeg synes, det er fedt, hvis man har det gå på mod.
Ja.
Og jeg elsker det entreprenant, ikke? Jeg har jo levet op i det på en eller anden måde, vokset op i det.
Ja.
Det er en god energi, det er super spændende, det er go for it.
Mm.
Men hvis du inderst inde, i den måde, du tænker dig selv på, i det liv, du gerne vil have, ønsker, at du kan gå hjem, når klokken den er 4, så kan du sige tak for en dejlig dag til dine kollegaer. Du ved, lønchecken kommer. No stress in the evening.
Mm.
Gør det. Altså det mener jeg vitterligt. Fordi du kommer til at knække dig selv og dem, der elsker dig højt og så videre, hvis du bygger om på de der ting. Omvendt, hvis du simpelthen ikke kan holde ud at have en chef, og du ikke kan holde ud at ikke få lov til at arbejde, hvis du har lyst til det midt om natten, og i øvrigt er jeg ret ligeglad med, om lønchecken kommer, fordi der kommer nok et eller andet. Go and do it.
Ja.
Så det er noget med, hvordan man er skruet sammen.
Ja, men det er jeg helt enig i. At sådan, det var faktisk også det, jeg endte med at sige til ham, om han var sikker på, at alle ville være glade for det der, ikke? For der er også mange, der elsker trygheden.
Mm.
At det er sådan, jeg følte mig egentlig ret ramt på nummer 2 type. Jeg er virkelig sådan en, der, så kan jeg sidde og arbejde lidt om natten, og så hygger jeg mig med det, og sådan helt stille. Og,
ja, præcis, så skal du gøre det.
Ja, og sådan noget. Jeg er slet ikke utryg. Det er sådan nogle gange, når man siger, man vil være stand-up-komiker, især i starten, hvor man ikke tjener så mange penge, så var der sygt mange, der sagde, hvor er du modig? Og sådan,
det var du slet ikke klar over.
Nej, jeg var sådan, åh, hvor fedt. Ja, jeg føler bare, at jeg gør det eneste, jeg kan, agtigt død. Eller sådan, ikke?
Jo.
Jeg var sådan, jamen, jeg føler mere det, sådan, fordi jeg ikke orker at lave det, du laver, agtigt død.
Men altså, jeg synes jo, nu har jeg også snakket med mange mennesker igennem. Jeg kan se på dig, at du kan lide det, du laver.
Ja.
Altså, det kommer ud af dig.
Og det er jeg glad for.
Ja, nå, men vitterligt. Og det er sådan, det skal være. Man må ikke tvinge sig selv, hverken den ene eller den anden vej. Man skal vitterligt. Så kan der være perioder i ens liv og arbejdsliv, der er svært, og man skal gennem de der smertetunneler, hvad vi kalder det alt sammen. Ja. Men helt grundlæggende at være glad ved det, man laver, det er sindssygt vigtigt.
Det er også virkelig noget, jeg sådan ikke anede, ikke var alle for ondt.
Mm.
Altså fordi jeg sådan, tager altså bare min kæreste, der er jurist, ikke? Hun fortalte, det var noget, hun fik at vide af hendes fars ven, bedste ven, tror jeg, ikke? Som var advokat. Og han sagde, den vej skulle hun gå, ikke? At så fik hun et godt liv, og hun følte nærmest, at det var det eneste, hun kunne. Og så fik hun taget den uddannelse, og nu er hun så et sted, hun er rigtig glad for.
Mm.
Men da jeg mødte hende, der var hun et sted, hvor altså mit billede af, hun var lige ved at gå ned med stress.
Mm.
Og jeg var sådan, altså du, på det tidspunkt var hun 25 år eller sådan noget, ikke? Jeg tænkte, altså det er fuldstændig sindssygt.
Ja.
Og hvor jeg sådan, på et tidspunkt var der et eller andet, hvor at, jamen jeg tror, det måske det var hende selv, der sagde, og hun sagde, det er sådan vildt, at du glæder dig så meget til at tage på arbejde.
Ja.
Sagde,
og det er sådan, man skal have det.
Ja.
Det er det.
Hvor det hun, jeg tror ikke, hun hader det, men jeg tror heller ikke, det er, fordi hun er sådan, så klokken 8, så hopper jeg ud.
Nej. Men det er meget sjovt. Jeg har jo diskuteret det også. Jeg var i mange år også HR-direktør.
Ja, og det vidste jeg faktisk
så
ikke.
Så på vej igennem, inden jeg blev direktør.
Ja.
Og altså, jeg havde jo sådan en eller anden forkert opfattelse af, at alle skulle have det ligesom mig.
Mm.
Altså, du ved, glemme tid og sted. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg er på arbejde, eller jeg er fri. Og det er jo vidt, der lidt stammer fra min far og mit barndomshjem.
Ja.
Så det er den, ligesom, det er den motor, det er den energi, jeg har haft med ind i de job, jeg har lavet. Whatever it might be.
Mm.
Men så var der en dag en, der sagde til mig, det går ikke, at du tror, alle mennesker er ligesom dig. Nå, du ved ikke hvad. Og der har jeg måske været nogenlunde på det alder med dig, eller måske 35. Og så sagde vedkommende meget klogt, men prøv at høre, der er rigtig, rigtig dejlige mennesker. De går faktisk på arbejde, fordi de gerne vil tjene nogle penge. De vil gerne have det hyggeligt med deres kollegaer, and that's it.
Ja.
Og dem er der flest af. Og det er rigtig vigtigt, fordi vi kan ikke holde det ud, hvis alle var fløj rundt og skulle realisere både det ene og det andet, det tredje arbejde om natten og så videre.
Ja.
Der skal ligesom være nogen, der passer telefonen om dagen. Og det er fuldstændig rigtigt. Og der er ikke noget af det, der er vigtigere end noget andet eller rigtigere. Altså, man skal finde sin egen plads i det der.
Ja.
Og det kan i øvrigt også skifte over livet. Der var en dame, der engang kom over til mig efter et foredrag, og så siger hun, jeg vil egentlig gerne spørge dig om noget. Ja, yes, hvad kom sig frem? Jamen altså, jeg er, nu kan jeg ikke huske, hvor hun var, et eller andet kontor eller noget.
Ja.
Og det synes jeg simpelthen er noget af det mest kedelige. Jeg vil så gerne være ingeniør.
Og hun sagde det.
Ja,
og jeg troede, du sagde det, synes jeg.
Nej, hun sagde det. Hun sagde selv, jeg synes, det er så kedeligt, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil gerne være ingeniør. Og hun havde to børn og boede i et parcelhus. Og så siger du må ikke gå hjem og tale med din mand.
Mm.
Og så må I aflyse ferierne i nogle år, og så må I leje et værelse ud, og så går du på SU. Og så kan I blive boende, og så bliver du ingeniør. Og så fortæl mig, om du gør det.
Mm.
Og jeg tænkte, det gør hun jo ikke, vel? Så går der et halvt år, så hun skulle gjort det.
Og vildt nok.
Og så er hun, indrulleret sig og var på studie og var super lykkelig. Og hele familien var glade, fordi nu var hun også glad.
Men det er jo også nogle gange, jeg tror virkelig, at det der, at nogle gange kan vi sådan, som danskere, jeg tror, det er lidt sådan danskere ting, at vi kan sådan, man ikke tør drømme, ikke?
Jo.
Og man ikke tør sådan kaste sig ud i det, ikke? Ja, min far er jo rumæner.
Ja.
Og jeg har altid følt, at den, sådan, den ting med at ture drømme, det er fra ham.
Ja, selvfølgelig.
At du, det der med, at der er sådan ikke noget, der sådan er for stort, til man må tænke på det.
Nej.
Fedt. Ja.
Det er fedt. Hvad laver han i dag? Hvornår kommer han hertil?
Det gjorde han i 87. Så der var Ceausescu i et par år mere, eller sådan noget, ikke? Ja. Min mor, hun er desværre død i dag, men hun var sygeplejerske og var så nede i Rumænien med det Læge Uden Grænser ting.
Ah.
Og så møder hun ham. Og jeg kan fandme ikke huske, men det er noget med, Altså tager hun hjem igen,
ja.
Men så bliver hun nødt til at tage tilbage.
Selvfølgelig.
Ja.
Det var kærlighed.
Ja. Og så bliver de gift. Ja. Og så tager hun til Danmark, og han må så ikke rejse ud, fordi der ikke er nogen rumæner, der må rejse ud. Så han får lavet et eller andet med faktisk, at han skal rejse til Rusland. Der må de godt rejse til. Og så fra Rusland rejser han til Danmark, og så på den måde flygter han.
Så har du faktisk også den historie meget, meget tæt inde på livet.
Ja, bestemt.
Altså, at al den frihed, vi har nu om dage, det er jo ikke noget, Gud har bestemt.
Nej.
Det er jo faktisk noget, vi har tilkæmpet os gennem krige og gennem oprør og alt muligt andet, ikke?
Jamen, det er stadig en stor ting, det med Ceausescu, når man er i Rumænien.
Selvfølgelig.
Det bliver tit snakket om, når man sidder og får noget af deres hjemmebryg i en eller anden
baggård. Kan du tale rumænsk?
Nej, desværre.
Jo.
Der er sådan... Ja, jeg er også meget ærgerlig over det. Min storebror har prøvet lidt som voksen at tage noget aftenskole og sådan noget. Ikke? Men,
det er svært, hvis man ikke har det for barns ben.
Jeg tror, at det er fordi, da min far kom til Danmark, der oplevede han sådan meget... jeg ved ikke, hvor slemt det har været, fordi så meget har han ikke snakket om det. Men han oplevede i hvert fald en del racisme. Sådan.
Det tror jeg på.
Ja. Og vores forældre ville så ikke have, at vi lærte rumænsk, for de var bange for, at vi så også blev ramt af noget af det.
Ja.
Så derfor har de ikke lært os det.
Men, ved du hvad, hvis jeg en dag skulle lave et dansk politisk projekt, ikke?
Ja.
Det er simpelthen nødt til at dele med dig, og det har jeg bare tænkt i så mange år, så vil jeg lave den danske internationale folkeskole.
Ja.
Prøv at vi har alle ingredienser. Hvorfor er det kun de velhavende børn, der skal gå på den internationale skole?
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Med sprog, med kultur... Med alt muligt skulle lave læreruddannelsen, så den ligesom kunne favne det.
Mm.
Og så i stedet for at sige, nej, jeg er puha, og det er ikke godt, så sige, jamen for sagomæl, det er da en større kompetence at kunne tale for eksempel arabisk, engelsk, dansk og tysk.
Ja.
Det er et sprog mere, end hvis du kun kan tale engelsk, dansk og tysk. Eller romansk.
Men det er et kæmpe... Jeg spillede meget tennis, da jeg var ung. Og så skulle jeg spille... Jeg havde fået sådan et eller andet, hvor jeg kunne komme på sådan en tennisakademi i Spanien.
Mm.
Og så kørte min far derned, så havde vi sådan en bilferie sammen. Og han kan tysk, lidt fransk, engelsk, dansk og rumænsk.
Der kan du se.
Og i de lande, vi kørte igennem...
Selvfølgelig, der kunne han klare sig.
Der kunne han klare sig, og jeg kan huske, jeg var sådan helt... Ja. Fuck, hvor er det vildt.
Ja.
Du kan bestille, hvad vi skal have på alle stederne.
Ja. Det er det, jeg mener med vores syn nogle gange. Vi skal ture og vente rundt, og så sige, okay, hvad er det egentlig, vi lige har i gang med her? Vi afkoder nogen, der egentlig kan et sprog.
Ja.
Det tager vi fra dem, i stedet for at sige, okay, det er en gave.
Ja.
Det er punkt et. Og så bygger vi på derfra, ikke?
Jo.
Men det skal jeg ikke blande mig i. Det er,
nej. Det er, men det er da en god tanke.
Ja.
Hvad er dine drømme sådan nu, hvor du har skiftet lidt karriere? Hvad drømmer du om?
Nu drømmer jeg jo om, at det her valg går rigtig godt, og jeg drømmer om, og det er virkelig ikke på mine egne vegne, det kan jeg komme tilbage til, men altså, jeg drømmer om, at Moderaterne får et rigtig godt valg, og jeg drømmer i virkeligheden om, at midten i europæisk politik bliver styrket, fordi der er nogle fløje, og specielt er der en højre fløj, der lige nu ser ud til at blive uhyggeligt stærk, altså AfD, ikke? Det der er, altså, de tumler lidt med nogle nazistiske undertoner og sådan noget i AfD, ikke?
Mm.
Og de står lige nu til omkring 20%.
Ja, det vidste jeg faktisk ikke, at det var så meget.
I Tyskland. Jamen, det gør de. Rigtig meget i Østtyskland, desværre.
Ja, okay.
Men også i Vest.
Hold op.
Ja, så har du Wilders, ikke? Gert Wilders, der bliver det største parti i Holland.
Sker virkelig nogle ting rundt?
Du har et Italien, hvor Salvini formentlig går hen og bliver stor igen. Mm. Så der sker nogle enorme ryk. Og det er derfor, det er faktisk min største mission for det her, det er at være med til, at vi har en stærk midte. En midte, der kan løse problemerne. Problemerne er jo tårnhøje.
Ja.
Og hvis du får alt det der ude, hvor man ikke rigtig, man synes ikke rigtig, klimaet er noget, vi skal kigge på osv., det kan blive rigtig svært. Så det er mit first and foremost. Hvis jeg så er så heldig, at det er mig, der skal til Bruxelles, forhåbentlig sammen med en eller to kollegaer,
ja.
så håber jeg, at jeg kan komme til at arbejde med de store dagsordner, vi lige talte om her.
Ja.
Og hvis jeg skulle sige et sted, jeg rigtig gerne vil ind og sidde, altså i en gruppe, så er det både den, der arbejder med, hvad kan man sige, menneskers, altså borgeres rettigheder, og så er det budgetgruppen.
Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det fungerer i Europaparlamentet.
Det er nogenlunde ligesom okay. Det gør. Altså der er sådan nogle grupper. Du kommer ind i en gruppe, og de grupper har forskellige emner, de arbejder med. Og det går så på tværs af hele parlamentet. Og så arbejder du i de grupper på forskellige forslag, direktiver og hvad det hedder alt sammen. Det er jo en lovgivende forsamling i princippet.
Ja, det er bare fordi, man tænker, det er så stort, at man sådan...
Det må ikke tage initiativ til lovgivning. Det kan man jo også diskutere, hvor smart det er, men det må den ikke. Kommissionen kommer med forslagene.
Hvorfor må det ikke det?
Ja, det er sådan, det er konstrueret. Man kan spille bolde ind til kommissionen og sige, vi synes, I skal komme og foreslå det her.
Pæne hentydninger.
Men man kan ikke selv tage initiativ. Men det er der jo mange, der taler om, at det kunne man godt tænke sig, det blev sådan, at parlamentet også havde initiativret, som det hedder.
Ja, det tænker jeg da også. Min umiddelbare tanke er også, jeg synes, det lyder lidt mærkeligt.
Ja. Men konstruktionen er jo sådan, at du har nogle direkte folkevalgte, så har du jo nogle indirekte folkevalgte, der bliver til rådet, og det er altså for eksempel ministerne, det hedder også ministerrådet. Det er alle ministerne fra landene, det kunne for eksempel være, hvis det var på sundhedsområdet, nej, det er ikke et område, der er mandat, forsvarsområdet.
Ja.
Så er der alle forsvarsministerne, som samles og drøfter nogle ting.
Okay.
Eller det er statsoverhovederne, ikke? Så er det ligesom det øverste niveau. Og de er jo også en slags folkevalg, det kan man roligt sige, ikke? Og i hvert fald har de et demokratisk mandat. De er ligesom dem, der beslutter, hvad der skal laves initiativer omkring. Så bærer de det over, og så bliver det drøftet i parlamentet.
Okay.
Og så har parlamentet mulighed for at komme med kommentarer og forslag og sige ja, nej, op og ned. Og så kommer det tilbage til kommissionen. Og det er så i øvrigt, ministerrådet er ikke det samme som kommissionen. Kommissionen kommer med forslag på basis af ministerrådets opfordringer. Så det er sådan ligesom trekammersystem i virkeligheden.
Ja. Jeg tror, jeg forstår det, men jeg er lidt i tvivl. Jeg tror, jeg er svært ved at fortælle en anden det.
Men det er også, men man skal tegne det, og vi skal faktisk lære om det i folkeskolen. Det er en stor skandal.
En international.
En international folkeskole, lige præcis. Der skulle man også have EU på skemaet.
Ja, det har været sindssygt hyggeligt at have dig med.
Det har været rigtig dejligt at snakke med dig, det må jeg sige.
Tak, det er jeg glad for.
Hils mormor.
Ja, det er min svigermormor.
Svigermormor?
Ja.
Fantastisk. Hyggeligt at være her.
Det har virkelig også været en fin snak, synes jeg.
Det var godt.
Tak fordi du var med.
I måde.
Det var afsnittet med Stine Bosse. Jeg håber godt nok, I kunne lide det. Altså, også selvom det ikke var den der klassiske go-to-hjemme-historie, så synes jeg virkelig, det var en fin samtale, vi havde sammen. Tusind tak igen, fordi I lytter med. God tur hjem.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde at låne mig deres lækre Nissan Qashqai, og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare, altså ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinter ny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Så det er en kæmpe opgradering. nu har Maja så fået lov at køre rundt i portionen, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en ny bil i 120 dage med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med.